This is a journey into
your mama's.
Jak diak. Oddaja kiszę raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Nisem hotel govoriti o tej temi, ker že vsi. Ampak mi je žal napad na svobodo govora vzel možnost razpravljanja o vsem drugem. Odpihnil je proteste proti mučenju, resolucijo o Palestini, shode proti policijski represiji, presegal je celo Gangnam Style Severne Koreje. Vse, o čemer se še danes poroča, je Charlie Hebdo, l'assassination de la liberté. Zakaj? Kaj so politične okoliščine in posledice tega poboja? V nedeljo je Pariz postal prestolnica sveta. Potem, ko je tri dni izgledal kot vojno območje, kjer so odmevale detonacije in zavijale sirene, se je v nedeljo spremenil v prizorišče nekakšne množične mirovne konference. V njem so se zbrali vsi štirje vogali sveta. Tarandi je francoski predsednik Hollande napovedal kot miting nezlomljivosti svobode izražanja in duha republike. Nekateri nemški mediji so shod razumeli, kot žalno povorko, ki kaže solidarnost z žrtvami napadov. Ameriški tajnik države Kerry pa je prevedel: noben akt terorja ne bo nikoli ustavil pohoda svobode. Seveda ta svoboda tudi včasih leti in bombardira. Satira je v dotičnem primeru postala simbol svobodnega izražanja lastnega mišljenja in kritičnega prikazovanja ideologij ter političnega dogajanja in osebnosti. Satira oziroma politična karikatura je skozi zgodovino pogostokrat igrala vlogo orožja nemočnih ali pa ravno obratno, sredstvo pregona usmerjeno proti marginaliziranim skupinam. Rasistične karikature črncev, ki so krožile v ZDA v 19. stoletju, so spodbujale linče. Še bolj znane so najbrž nacistične karikature židov in res malo kdo bi žida obtožil pomanjkanja smisla za humor. Ena izmed karikatur časopisa Charlie Hebdo je prikaz temnopolte političarke kot opice, inspiracija za katero je že kakšnih 400 let prisotno upodabljanje temnopoltih, ki je bilo v času velikih raziskovalcev prikazano celo kot znanstveno. Vendar pa je debata o karikaturah že prišla do zaključka, da so bile takšne in drugačne karikature francoskega tednika dokaj preproste in jim pred terorističnim napadom ni bilo namenjeno kaj dosti pozornosti. Zato bi bilo neutemeljeno z njihovo žaljivostjo opravičevati nasilni napad. Voditelj libanonskega odporniškega gibanja ali po nekaterih interpretacijah teroristične organizacije Hezbolah je jasno poudaril, da teroristične skupine žalijo islam bolj kot karikature. Po njegovem torej ne bi bilo problematično, da se napad označi kot terorističen, je pa problematično, da se napadalca označuje kot muslimana. Po čigavih merilih sploh sta nasilna brata muslimana, ki pooseblja žalost in bes vseh ostalih. Ker sta bila njuna starša alžirskega porekla, ker sta se vrnila iz Jemna ali Sirije, ali ker sta raznašala pice in poslušala rap. Problem s prikazovanjem teh prekercev kot fundamentalistov je, da nista izjemna ona dva, ampak okoliščine, v katerih živita. V liberalni družbi, ki obtožuje napada na njo, sta bila deležna veliko manj demokracije, kot pa stagnacije na družbeni lestvici in slabih življenjskih razmer. Imela sta tako imenovan status nevključljivih. Je njuna religija znak zaostalosti religioznežev ali znak zaostalosti liberalne sekularne družbe? Če citiram Marksa: religija je opi za ljudstvo. Odprava religije kot navidezne sreče ljudi zahteva njihovo realno srečo, zahteva odpravo stanja stvari, ki potrebuje iluzije. Torej je nekaj treba legalizirati, droge, religijo ali pa revolucijo. Če ta dva modela, ki se itak ne veste kam dati, v nekem trenutku odkrijeta privlačnost kalifata, to dovolj pove o značaju tega kalifata. Najbolj presenetljiv obrat, ki ga je naplavilo to dogajanje, je naslednje. Opozorilo, da je za radikaliziranje muslimanov kriva cela vrsta vojaških intervencij Zahoda v pretežno muslimanskih državah, se je začelo zoprstavljati mnenje, da je za teroristične napade krivo to, da so bila ta posredovanja premalo odločna. Sklicuje se na ulično statistiko, da so za vsemi terorističnimi napadi v Evropi ali pa za veliko večino islamisti, kar naj bi dokazovalo nekompatibilnost islama z evropsko odprto družbo. Poročilo Europola tega ne potrjuje. Že vrsto let je na vrhu separatistični terorizem. Tudi glede števila priseljencev se ocene mimoidočih le redko ujemajo z uradno statistiko in so skoraj vedno pretirane ali že kar ksenofobno visoke. Morda bi se bilo treba vprašati, če je tarča terorističnega napada tu sploh svoboda govora, ali pa je to v prvi vrsti islam, različne islamske skupnosti in posamezniki, ki so v neenaki borbi proti samooklicanim muslimanom v zahodni javnosti vedno znova izenačeni z njimi in ki morajo vedno znova kot na nekem permanentnem islamofobnem mednarodnem sodišču dokazovati, da niso krivi. Reakcionarnost terorizma je prav v tem, da služi interesom državnega in čezdržavnega aparata, ki izkoristi priložnost, da pridobi podporo avtoritarizmu in militarizmu. Pod slikami neposrednih prenosov množičnega pohoda v Parizu so se namreč že vrtela obvestila, da je Španija po Cameronovem zgledu zahtevala spremembe šengenskega sporazuma in ponovno uvedbo nadzornih točk na odpravljenih znotraj evropskih mejah. Boj za svobodo govora, ki omejuje svobodo. Nekateri bodo celo dejali, da je Charlie Hebdo inside job zaradi političnih dogajanj pred terorističnim napadom, kot na primer poročilo o mučenju in relativno močno podprta resolucija o Palestini. Definitivno dogodek lahko le prispeva k temu, da se posredovanja na Bližnjem vzhodu okrepljeno nadaljujejo. Danes idealizirana svoboda govora in druge svoboščine, ki predstavljajo svete vrednote Zahoda, so bile ironično v času svojega nastanka konstruirane tako, da so izključevale muslimanske podložnike imperija. Francoski zakon o svobodi tiska iz 1881 velja za vse francoske državljane, ampak po členu 69 ni veljal za podložnike v kolonijah. Skoraj istočasno je bil sprejet paralelni zakon za Landijena, domorodce, ki nimajo pravice svobode tiska in javnega združevanja. V Alžiriji so bili tako polnopravni državljani vsi, ki niso bili muslimani. Musliman je bil torej pravna kategorija, ki ni bila povezana z vero, ampak z raso. Tudi tisti, ki so se spreobrnili v krščanstvo, so pravno ostali muslimani, torej brez pravic državljana in pod diskriminatornim režimom za domorodce. To omejevanje svobode govora očitno ne izhaja iz Korana. 23.2.2005 je francoska konzervativna stranka v Narodni skupščini izglasovala zakon, ki od učiteljev in učbenikov zahteva priznanje pozitivne vloge francoske prisotnosti na tujem, predvsem v Severni Afriki. Torej zakon, ki francoski kolonializem opravičuje kot mission civilisatrice, kot civiliziranje za ostalih ljudstev, nekakšno nesebično razsvetljensko pomoč temnemu kontinentu. Zakaj vleče zdaj to zgodovino na dan? Včasih je bila prav taka svetinja, kot zdaj svoboda govora. Še večja. Kdor ni imel države in pisanega jezika, ni bil zgodovinski narod. In zato ni imel pravice do svoje države in pisanja. Taka negativna povratna zanka. Ampak tako zgodovine kot ideale svobode govora se je nemogoče otresti. Charlie Hebdo je na pobudo vseh šarlistov Zedinjenega Zahoda včeraj izdal 3 milijone izvodov svoje nove, že razprodane številke, v kateri je zbirka karikatur povezanih z Mohamedom in muslimani. Sporočilo je jasno. Svobodno izražanje ne bo klonilo vaši radikalni ideologiji. V zadnjem desetletju je bilo zaradi zahodnih posredovanj na vzhodu in v Afriki ubitih okoli 12 milijonov muslimanov. Med drugim tudi novinarji, nasprotniki terorističnih gibanj in zagovorniki svobode govora. Večinoma pa povsem navadni ljudje, ki so bili izpostavljeni kršenju njihovih pravic, uničenju njihovih domov in pobijanju njihovih najbližjih. Nekateri so imigranti, drugi so umrli pri poskusu migracije, tretji pa skupaj z neprekinjenimi ekstremnimi razmerami ostajajo na vojnih območjih in uječah. Koliko od nas se ne bi pri tem obrnilo proti Meki in prosilo višjo silo za pomoč, ko ti le še to ostane? Pa ne v fundamentalističnem smislu. Na milijone ljudi zaradi uboja 17-ih strani treh ekstremistov podpira nadaljno zasmehovanje tistega, kar predstavlja upanje družinam 12 milijonov mrtvih. Komu potem takem predstavljajo nevarnost radikalni islamisti? Svobodi govora ali muslimanom?
Pump up the volume, pump up the volume.